Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump 2 hepteden gowrak wagt bäri Eýranda dowam edýän hökümete garşy protestleriň netijesinde ölenleriň sanynyň artmagy sebäpli Eýrandaky protestçilere ýüzlenip kömek ýolda diýdi we bu bolsa global derejede täsir döretdi. CBS News'a veren interviusunda Trump eger rejim protestçileri atıp başlasa, Birleşen Ştatlar Eýranda üren berk çäreleri görür diýdi. Eýranda bolup geçen wakalaryň gaýtalanmagyny görmek islemeýäris diýip Trump bu gowy netije bermez diýip bellädi. Ol administrasiýasynyň Eýranyň howpsuzlyk güýçleri tarapyndan öldürilen protestçileriň sanynyň resmi tasdiklanmagyna garaşýanlygyny sözüne goşdy. Trump Birleşen Ştatlaryň näkili çäre görüp biljek tygwarada jekmejek maglumat bermekden boyun gaçyrdy. Ýöne maksadyň ýeňmekdigini söýdüne goşdy. Bu Birleşen Ştatlaryň ýakynda Eýranyň ýadro programmasyny togtadan howa hüjümlerine ýa-da Venezuelanyň prezidenti Nicolas Maduro'nun Caracas'tan çykarylmagyna we Birleşen Ştatlarda tutsak edilip jenayet aýyplamalary boýunça sut edilmegine garaşýanlygyna işaret edýär. Şol gün öňrek Trump Eýranlylary protesti dowam etdirmäge we edaralary ele geçirmäge çağırdy. Bu bolsa Birleşen Ştatlaryň ýagdaýa ören üns bilen gözegçilik edýänligini aýdyp, häkimetlerden 1979-njy ýyldaky Islam rewolýusiýasynyň bäri ruhany häkimetlerine garşy iň uly kynçylyklaryň birinde protestçileri öldürmezligi talap edýän berk duýduruşy boldy. Men protestçileriň manysyz öldürilmegi togtadylýança Eýran resmiýetleri bilen ähli duruşuklary ýatyrdym. Kömek öz yolunda deyip ol sosial medyada aýtdy. Onun bu sözleri 10 janwarda giyişlik sosial medyada yayradılan maglumatın izyanına gavat geldi. Trump Eýran bilen iş alıp baryan islendik yurdun Birleşen Ştatlar bilen sögdada 25% möçberde paç bilen 100% boljakdygyny yazdy. Ol başka jekmejeklikleri bermedi. Eýrandaky gozgalan inflyasiýa we valyutanyň pete gaçmagy bilen başlandy. Ýöne şondan beri hökümete garşy giň gerimli proteste öwrüldi. Hukuk goraji toporlar resmiýetleriň köp adamyň ölümine sebäp bolan demonstrasiýalary rehimsiz basyp ýatyrýanlygyny aýdýarlar. Birleşen Ştatlarda ýerleşýän garaşsyz hukuk gözegçisi Hrana 13 janwarda protestlerde ölenleriň sanynyň tasdiklananlygyny we 2003 adama ýetenligini aýtdy. Şol gün Irden Reuters agentligi Adag zalmadyk Eýran resmiýetine talgylanyp ölenleriň sanynyň 2000 töweregi ýetenligini habar berdi. Bu bolsa häkimetleriň tutuş ýurtu önçe 2 hepdeden gowrak wagt bäri dowam edýän protestlerde ölenleriň sanynyň ýokurdygyny ilkinji gezek ikrar etmegidir. Ýurtdaky dertkinli ýagdaý Washingtony Birleşen Ştatlaryň raýatlaryna Eýrandan mümkin bolduğuça çal çykmak barada duýduruş bermäge mejbur etdi. Trump'ın duyduruşu Eýran häkimetleriniň adam pidalaryna sebäp bolýan hereketlerine garşy dünýä derejesinde nägilelik bildirilýän mahalyna gabat geldi. Britaniýa 13 janwarda Eýranyň ýolbaşçylaryny protestçileri elhinç we rehimsiz öldürmegi üçin ýazgardy we Eýranyň elçisini eşidilýän elhinç habarlar üçin jogap bermäge çağırdy. Birleşen Padşalyk Eýran protestçileriniň elhinç we rehimsiz öldürilmegini iň berk sözler bilen ýazgaryar we biz Eýran häkimetlerinden öz raýat ýetlerinin esasy hukuklaryna we azatlyklaryna hormat goýmagy talap edýäris diýip Britaniýanyň daşary işler ministri Ivetta Cooper parlamentde aýtdy. Germaniýanyň kansleri Friedrich Merz Eýranyň ýolbaşçylarynyň soňky günlerinde we hepdelerinde ýaly görünýänligini aýtdy. Bir rejim diňe zorluk arkaly häkimete saklap bilýän bolsa onda ol hakykatdan hem öz soňuna ýetdi. Ilad indi bu rejime garşy çykýar diýip ol Hindistana sapary mahalynda jurnalistlere aýtdy. Hukuk goraji toporlary repressiýanyň rehimsizliginiň alamaty hökmünde 13 janwarda Eýranyň bedüzgünçiliklerde aýyplanan ilkinji protestçini jazalandyrjakdygy barada habar berdi. Norwegiýada ýerleşýän Iran Human Rights Watch-ga ýaly toporlar çeşmelerine salgylanyp, geçen aýyň ahyrynyň bäri ýurdy sarsdyran protestlerdäki roly sebäpli Hudaýa garşy uruş alyp barmakda aýyplanan 26 ýaşly Erfan Sultaniýanyň tutsak edilenden 6 gün soň 14 janwarda jazalandyrjakdygyny aýtdylar. Eýran resmiýetleri Sultany baradaky habarlar barada açyk pikir bermediler. Emma Eýran rewolýusiýasynyň sakçylarynyň korpusuna ýakyn bolan Tasnim habar agentligi 13 janwarda sud ulgamynyň bir näçe protestçiga garşy ilkinji aýyplamalary çykaranlygyny habar berdi. Agentliğin aytmağına göre İran'da İslam kanunlarına göre Hudaya karşı uruş alıp barmakta ayıplanyanlar babatında ölüm cezası göz önünde tutuluyor ve onların işleri ileri tutuluyor. Paraçıçılıklı demonstrantların öldürülmeyi bes edilmeli ve protestçilere karşı zorluk görkezme için onlara terörçü deyilip ad vermek kabul ederliksizdir deyip Birleşen Milletler Kuramasının adam hukukları önce yukarı dereceli vekili Volker Türk 13. yanvarda beren beyanatında İran hakimiyetlerinin özgürlük varadaki kanunu talapları basıp yatırma için rehimsiz güç ulanmak kararını tanqitladı. İran'ın içindeki bir lokmanın azadlık radyosunun farda kulluğuna gurrun vermekine göre hopsuluk güçlerinin tutuş yurtu önce hükümeti karşı protestlere rehimsiz basış etmekinin fonunda hastahanaları hem hücum edip yaralanan protestçileri cezalandırıyor. İran'ın gün ortasındaki bir hastahanada işleyen Lignaydan Lokman, İran'ın hopsuluk güçlerinin işgarlarının becergü için hastahana yerleştirilen protestçileri öldürünlüğünü aitti. Olar köp demonstrantı öldürdüler, köpüsünü tutsak ettiler ve köpüsü kaçıp yor deyip, hopsuluk aladaları sebeple anonimlik şartında geplen Lokman, yağday üren erbet deyip Farda radyosuna aitti. Azatlık radyosu Lokman'ın aydınlarını kararsız yağdayda tasdiklap bilmedi. 2022 yılda Maksa Amini baş örtüğünü ne doğru giyenliği için polisi tutsaklığında öldü. Şundan son adamlar, ayallar durmuş azatlık şıgarı bilen yurt boyunca köçülere çıkıptı. Şol protestlerin sonkı ulu tolkunda bir düzgünçülüklere katnaşmakta ayıplanıp ağzından 12 adam cezalandırılıptı.